Un šobrīd studijā Jutta Ance Ķirķe, teātra vēstneša galvenā redaktore, lai stāstītu divas pirmizrādes un vēl kāds piedāvājums šim vakaram.
Jā, šovakar Ģertrūdes ielas teātrī skatāmas režisora Andreja Jarovoja gan drīz mūzikls pēc Aspazijas Lugas Ragana. Izrādes radošā komanda, sekojot Aspazijas valodas krāšņajiem rakstam ar balss un ritma spēlēm, izgaismo Raganas stāstā glabāto pavadienu par sievietes pieredzi, piepildot savas ilgas un sapņus. Ragana iedegas, top spilgtāka un kļūst par ugunsgrēku līdz oglei sadedzinot sevi un citus. Sakausējot mūsu kultūras mantojumu un šodienas realitāti, izrādes radošā komanda pulsējoša bīta pavadībā aicina gaismas un tumsas šķilto dzirksteļu mirdzumā meklēt ceļu viņpus dualistiska pasaules redzējumu un nepārtraukt progresa idejas. Spēlē Anta Aizupi, Sandī Taugāne, Anci Muižniec un Ilva Centere. Šodien Valmieras drāmas teātris svinēs svētkus, jo gaidām pirmizrādē Paolo un Frančeska, ko iezudējusi Indra Roga. 1275. gadā Giovanni Malatesta aprecējās ar Frančesku. Pēc 11 gadiem Giovanni atklāja melus, kurus visu šo laiku no viņa slēpa Frančeska un viņa jaunākais brālis Paolo. Tam neizbēgam sekoja noziegums. Kad Dante rakstīja dievišķās komēdijas daļu Elle, nelaimīgo mīlētāju stāsts viņu aizrāva tik ļoti, ka viņi parādījās piektajā dziesmā starp miesas un miesas grēciniekiem otrajā Elles lokā. Abu leģendām apvītais mīlestās turpina atdzīvoties poēmās, lugās un operās. Spēlē Ieva Estera Barkāne, Artis Jančevskis, Meinerts Liepiņš, Klinta Reinholda, Sandis Runge un Krišjāns Strots.
Un aizvien ir interesanti braukt uz Valmieru, jo nevar zināt, kā izskatīsies teātris tajā brīdī, kad būs iespēja vērt tā durvis un sēdēt aizvien būvlaukumā.
Nu, šobrīd tā ir kurtuve, šobrīd tā ir jau cita telpa. Tā kā tur... Katrs, kurš brauc, priecājas par to, ka tas ir piedzīvojums arī apskatīties, kur tad šobrīd...
Kurā spēles telpā būs izrāde.
Jā. Un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī vakar pirmizrāde piedzīvoja Viestura Kairiša izrāde Hamlets. Par to Viestura Kairiša pats saka. Luga, kuras darbības vieta ir valsts, kuras savus politiskos oponentus joprojām indē kā viduslaikos un nepilnvērtības kompleksu nomākta viduvējība, var kļūt par karali. Valsts, kura visas lietas dara pēdiņās un lietas nesauc īstajos vārdos. Varbūt tāda valsts nemaz neeksistē. Hamlets cenšas izdibināt patiesību zem melu, liekulības un puvuma fasādes, bet viņš nekad nevar zināt, kur nākamreiz tiks uzklāta inde. Skatūs tekstu versijas autors Romāns Dolžānskis, scenogrāfija Ieva Jurjāna, galvenajās lomās Maksims Busels, Aleksandrs Maļikovs, Jekaterina Frolova un citi. Un tā arī uz skatuves šajā tekstu versijā, šajā skatuves versijā var saskatīt diezgan nepārprotams līdzības ar šī brīža aktuālākajiem valsts vīriem, visiem zināmajiem. Un, nu, beigas ir diezgan iespaidīgi cerīgas.
Jo Viestura Kairiša nav slēpis, kādēļ ir izvēlējies šo iestudējumu tieši pat laban un tieši kāpēc iestudēt Čehova teātrī, ka tur, nu, par citu lugu nemaz neesot bijis jautājumu. Cerīgas beigas to gribētos redzēt Hamletā.